expert al economiei și comerțului, Igor Dodon, și omologul său rus, German Gref, au semnat azi la Moscova protocolul prin care Republica Moldova acceptă primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Semnarea protocolului are loc la o zi după parafarea ieri a înțelegerii asupra prețului gazelor naturale rusești livrate Moldovei, anume $170 pentru 1000 de metri cubi anul viitor, urmând ca acest preț să crească treptat și să ajungă în următorii 5 ani până la nivelul celor europene. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a declarat că răcirea relațiilor Republicii Moldova cu România, într-un moment în care s-au îmbunătățit relațiile Moldovei cu Rusia, este o simplă coincidență. Între cele două evoluții nu trebuie să existe vreo legătură, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă președintele Parlamentului Moldovean. Marian Lupu a pledat, în același timp, pentru depășirea problemelor ideologice în relația cu Bucureștiul. Președintele Statelor Unite George Bush a omagiat memoria fostului președinte Gerald Ford, care a încetat din viață la vârsta de 93 de ani. Ford a ajuns președinte în 1974 după scandalul Watergate, soldat cu demisia președintelui Richard Nixon. Republica Belarus a avertizat că nu va ceda presiunilor concernului rus Gazprom, care vrea să scumpească prețul gazelor naturale. Vladimir Șamașca a spus că Minskul nu va permite rușilor să transporte gaz prin conductele de pe teritoriul său dacă până la anul nou nu se ajunge la un acord asupra prețului gazelor pentru 2007. Parlamentul Iranului a aprobat o rezoluție care obligă guvernul să revizuiască cooperarea cu Agenția Națiunilor Unite pentru Energie Atomică și să continue programul nuclear civil. Fostul președinte irachian Saddam Hussein spune că își acceptă condamnarea la moarte ca pe un sacrificiu, de dragul unității irachienilor împotriva dușmanilor lor comuni. Într-o scrisoare trimisă din închisoare, fostul dictator mai spune că după moarte își va lua locul între martiri. Ați ascultat un buletin de știri. Mai multe informații, analize și opinii găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
America s-a despărțit de cel mai longeviv președinte, Gerald Ford, care a decedat noaptea trecută. El a ajuns președinte în mod neașteptat, dar a fost cel care a redat Americii încrederea în instituția prezidențială, relatează Mircea Țicudean.
Al 38-lea președinte al Statelor Unite, Gerald Ford, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani. Moartea a fost anunțată de soția lui Betty la ferma din California a familiei. În știrea de presă nu este precizată cauza decesului, dar se știe că în ultima vreme fostul președinte a avut probleme mari de sănătate, inclusiv o pneumonie. În Statele Unite, Gerald Ford va rămâne în istorie ca președintele care a condus țara imediat după faimosul scandal Watergate, soldat cu demisia predecesorului său Richard Nixon. Gerald Ford a fost astfel primul politician american care a preluat președinția în urma unei demisii. Evenimentul s-a petrecut la 9 august 1974, când Ford a lansat și un apel la unitate națională.
My fellow Americans, our long national nightmare.
Numind scandalul Watergate un lung coșmar național, Ford i-a asigurat pe americani că instituțiile de bază ale statului funcționează. Cei care au trăit acele vremuri și le amintesc în primul rând ca pe vremuri de dispută și de discordie între americani. Richard Nixon își deduse demisia după îndelungi și adesea penibile audieri în Congres pe tema unuia din cele mai urâte scandaluri politice din istoria Americii. Esența lui a fost spionarea opoziției democrate de către un grup de republicani fidel lui Nixon. Obiectivul imediat al spionajului era clădirea Watergate din centrul capitalei americane, unde își aveau birourile democrații. După demisia lui Nixon, Ford l-a iertat printr-un gest de reconciliere făcut la câteva luni de la preluarea șefiei executivului.
I, Gerald R. Ford, President of the United States.
Inclusiv grație reverberațiilor acestei declarații solemne de iertare, americanii își amintesc de perioada Gerald Ford ca de o vreme a reconcilierii. În vremea lui s-au liniștit nu doar emoțiile stârnite de scandalul Watergate, ci și frământările sociale provocate de un deceniu de proteste împotriva implicării militare americane în sud-estul Asiei. Unul din momentele importante ale președinției Ford a fost încheierea acordurilor de la Helsinki, ai căror semnatari, inclusiv Uniunea Sovietică și țările comuniste din Europa Centrală și de răsărit, promiteau eforturi înnoite pentru pace și respectarea drepturilor fundamentale ale omului.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Autoritățile beloruse au avertizat azi cu stoparea tranzitului de gaze rusești spre Uniunea Europeană pe teritoriul Republicii, dacă Rusia nu renunță la intenția să majoreze prețul gazelor livrate Minskului după anul nou. Dar concernul rus Gazprom a spus la rândul său că nu este moș gerilă ca să mai furnizeze gaze aproape gratis, făcând cadouri autorităților de la Minsk. Situația amintește de negocierile de acum un an între Gazprom și guvernul din Ucraina, când livrările spre Uniunea Europeană fuseseră pentru scurt timp blocate. Dar prin Ucraina trec 80% din gazele rusești destinate țărilor din Uniunea Europeană, în timp ce prin Belarus numai 20%. Gazpromul a dat asigurări azi că furnizările în Uniunea Europeană de data aceasta nu vor fi afectate, pentru că a reușit să pompeze deja un volum suficient de mare de gaze în depozite speciale în Germania. Pentru Germania, țara care va prelua pe 1 ianuarie președinția Uniunii Europene pentru 6 luni, anume relația energetică a blocului comunitar cu Rusia va fi principala prioritate. Mai multe despre agenda președinției germane aflăm de la Lucian Ștefănescu.
Prioritatea numărul 1 a Germaniei ca președintă a Uniunii Europene este asigurarea rezervelor energetice ale Europei, în special petrol și gaze. Potrivit analistului Jan Techau de la Consiliul German pentru Relații Externe din Berlin, Uniunea Europeană însă și abia începe să-și dea seama de importanța acestei chestiuni. The European Union has started very late to accept that Uniunea Europeană a acceptat greu că interesele energetice în Orientul Mijlociu, dar și în Asia Centrală, Europa de Est și chiar în Rusia, sunt probleme vitale, probleme existențiale pentru Europa. Techau adaugă că dependența crescândă a Uniunii Europene de gazul rusesc face ca bunele relații cu Moscova să fie esențiale. Există însă teama, mai spune analistul german, că Moscova ar putea exercita presiune asupra statelor cărora le vinde gaz. Rusia a descoperit că energia e mai puternică decât orice fel de armament nuclear și de aceea se poziționează strategic extrem de inteligent pe piața europeană. Un alt analist german, Werner Becker, de la Centrul de Cercetări al Deutsche Bank din Frankfurt, spune că Europa trebuie să caute o cale de a preveni ceea ce ar putea deveni o situație inconfortabilă. În clipa de față, se pare că rușii vor să dicteze europenilor ce fel de politică energetică să urmeze. Așa că europenii ar trebui să aibă grijă să nu se lase divizați. Ar trebui să găsească o strategie comună față de Rusia. O altă chestiune de care este Berlinul interesat e dezvoltarea relațiilor cu Asia Centrală. Ministrul german de externe, Frank-Walter Steinmeier, a făcut recent un turneu în regiune pentru a afla la fața locului cum ar putea să se implice mai mult aici Europa. Jan Techau de la Consiliul German pentru Relații Internaționale e de părere însă că nu vom avea de-a face cu evoluții spectaculoase. Diplomația, spune Techau, va întâmpina dificultăți, pentru că puterea dominantă din această regiune, Rusia, are fobia de a fi înconjurată. În context central-asiatic, asta înseamnă Uniunea Europeană la vest, statele islamice la sud și China la est. Techau consideră că în ce privește relațiile Uniunii cu Asia Centrală s-au înregistrat progrese în chestiuni de mai mică importanță, cum ar fi gestionarea rezervelor de apă sau controlul traficului de droguri. Aceste progrese însă pot pune bazele pentru o cooperare mai largă. În anumite cercuri există temerea că Germania ar fi poate prea grijulie în a scoate în evidență partea bună a Rusiei.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu.
Cine își mai amintește astăzi ce a făcut președintele Voronin în februarie?
Unicul partid comunist la guvernare.
Ce a spus Vladimir Putin în aprilie?
Absolutul prioritet politicii Rusiei Federației.
Sau Traian Băsescu în august.
Sistem de vize pentru Republica Moldova.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot.
Est sau vest?
Referendumul din Transnistria.
Relația cu vecinii.
Limba română sub altă denumire.
În ultima săptămână din 2006, îi rezumă anul în numai 5 minute. La ora Moldova. iar după anul nou vă spun agenda lui 2007.
La Ora Moldovei, așadar, îi puteți asculta nu doar pe politicieni făcând bilanțul anului 2006, dar și pe analiștii politici. Astăzi, corespondentul nostru Radu Benea a discutat despre anul 2006 cu analistul și scriitorul Vitalie Ciobanu.
O tendință negativă la care am asistat cu toții este faptul că în zona opoziției parlamentare asistăm la o disoluție accentuată. Partidul Popular Creștin Democrat se află într-un consens deplin cu puterea actuală, încât nu îi se mai aude vocea practic pe scena politică, iar Alianța Moldova Noastră, care poza acum un an și ceva în structura dură a actualei opoziții, se află și ea într-un proces de destrămare. De fapt, mai întâi amintim grupul lui Dumitru Braghiș s-a desprins din rândurile AMN, anunțând și formând în cele din urmă un partid, așa zis Partid al Democrației Sociale, și mai recent au fost eliminați din ceea ce mai rămăsese din Alianța Moldova Noastră doi proeminenți membri ai acestei fracțiuni, și anume deputații Vitalia Pavlicenco și Anatol Țăranu, critici activi, energici ai actualei puteri, oameni care au militat, cum bine știm, pentru ieșirea Republicii Moldova din CSI și pentru instituirea reformei morale în societatea basarabeană, adică adoptarea legilor lustrației și accesului la dosarele securității. Cei doi, Pavlicenco și Țăranu, au anunțat instituirea unui proiect politic nou, și anume Partidul Național Liberal, care a fost lansat foarte recent, o structură nouă prin care artizanii săi își propun să contribuie decisiv la coagularea mișcării liberale în Republica Moldova, dar îi așteaptă o cale lungă și anevoioasă.
În 2006, cum au evoluat relațiile externe ale Republicii Moldova?
Am asistat și la bune și la rele. Partea proastă, așa cum bine se știe, a constat în boicotul accentuat al Rusiei la adresa Republicii Moldova, pe plan politic și economic mai ales. A fost o perioadă în care producătorii de vinuri, în special, în general, exportatorii de produse agricole din Republica Moldova pe piața rusă, au suportat mari pierderi economice. Piața Rusiei s-a închis, Moldova a fost pusă într-un pachet cu Georgia și, respectiv, cele două țări au fost pedepsite politic, așa cum au recunoscut președinții celor două republici, și Voronin și Saakashvili, pentru atitudinea lor mai independentă în raport cu fosta metropolă, așa încât a fost un an economic extrem de dificil. Republica Moldova și-a îngreunat situația și din cauza acestui conflict separatist pe care îl are cu Transnistria, și fără îndoială problema transnistriană a fost pusă în conexiune directă cu acest boicot economic practicat de Rusia, un boicot anunțat și transformat într-o pedeapsă reală la adresa Moldovei. Iar în ce privește relațiile cu Uniunea Europeană, dialogul a continuat, sigur, nu știu dacă putem vorbi despre niște realizări de acest plan. Moldova a fost primită, este adevărat, în CEFTA, deci în acordul Inițiativii Centrale Europene, prezidat în ultimul an de România, și această organizație regională, anunțată ca o anticameră spre Uniunea Europeană, ar putea să ajute Republica Moldova să-și diversifice relațiile politice și economice cu Europa Centrală, cel puțin într-o primă fază.
Vorbesc despre faptul că dialogul dintre Moldova și Uniunea Europeană a continuat să se aprofundeze, dar, pe de altă parte, în 2006 au răsunat multe critici de la Bruxelles la adresa Moldovei în ce privește libertatea mass media, relația puterii cu societatea civilă.
Într-adevăr, în special problemele ce țin de libertatea de expresie din Republica Moldova s-au acutizat. Deși a fost adoptat un nou cod al audiovizualului, lăudat de artizanii săi, cu toate acestea, legea aceasta mai degrabă produce efecte negative, cel puțin imediat, pentru că instituie, de fapt, procesul de desființare a două posturi media municipale, Antena C și EuroTV. Asistăm la acest sfârșit de an la protestele celor două colective. Jurnaliștii sunt pe bună dreptate îngrijorați de soarta lor. Nu se știe cum va evolua politica editorială a acestor instituții după transformarea lor, fie în instituții private, fie într-o filială a companiei Teleradio Moldova, și, bineînțeles, ce soartă vor avea angajații acestor structuri, oameni care și-au făcut un oarece renume prin curajul lor de a vorbi deschis despre problemele Moldovei, prin obiceiul de a invita voci critice alternative, ceea ce s-ar putea să nu se mai întâmple în urma acestor transformări. De asemenea, au continuat pe parcursul anului 2006 cazurile de intimidare a ziariștilor, au dispărut practic materialele de investigații în presa basarabeană, iar la televiziunea de stat, declarată publică, nici măcar în 2006, nu au avut acces intelectualii, nu răsună opinii alternative, nu se dezbat adevăratele probleme ale Republicii Moldova. Și aș mai face o remarcă, televiziunea de stat nu are nici măcar o emisiune de sinteză politică săptămânală în limba română. Este uluit
viitor.
Să vorbim totuși și despre cele bune care s-au întâmplat în 2006. Ce tendințe pozitive pot fi scoase în evidență?
Asistăm totuși la o solidarizare a jurnaliștilor. Deci societatea civilă nu renunță la luptă, înțelege că trebuie să pună presiune pe guvernanți și că nicio schimbare, nicio reformă autentică în Moldova nu este posibilă fără implicarea cetățenilor. Sper ca această tendință de evoluție a culturii politice a maselor din Moldova să continue și în 2007. În orice caz, faptul că se circulă, că există mulți cetățeni care au posibilitatea să compare realitățile din lumea liberă cu cele din micuțul stat moldovean, deja mi se pare un fapt pozitiv, însă, vedeți, în același timp, în 2006, s-a accentuat izolarea internațională a Moldovei, în sensul că, chiar dacă a fost primită într-o structură de care spuneam în CEFTA, în același timp, de la 1 ianuarie intră în vigoare un regim de vize cu România, inevitabil, anunțat din timp. Momentan, nu putem fi extrem de entuziaști de perspectivele imediate.
Scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, în dialog cu Radu Benea, despre evoluțiile din anul 2006. Denaturarea tradițiilor populare de Crăciun. Cât de puternic este acest fenomen și de ce trebuie să ne ferim de el? La aceste întrebări răspunde relatarea Vioricăi Zaharia, care începe cu un colind, probabil unul original.
Steaua sus răsare ca o taină mare, steaua strălucește și lume vestește.
Sunt foarte frumoase sărbătorile de iarnă ale neamului nostru, zic eu, dar din păcate s-a mai știrit din frumusețea lor, atât în interpretarea colindului de Crăciun, cât și în tradițiile mălâncii, teatrului popular, urăturii tradiționale.
Aceasta este opinia conducătoarei formației folclorice Colinda de la Soroca, Tamara Coșciug, pe care am invitat-o la o discuție despre tradițiile populare și denaturarea lor, sau, ca să folosim un termen modern, impactul kiciului. Cele mai afectate par a fi costumele populare, spune Tamara Coșciug. Cu toate acestea, ea recunoaște că, după destrămarea Uniunii Sovietice, perioada în care costumul popular aproape că a fost distrus, fiind înlocuit cu unul denaturat, colectivele artistice au început să revină la costumul popular autentic. De aceeași părere este și directorul Centrului de Creație Populară din Chișinău, Justina Scarlat.
Foarte multe colective deja și-au confecționat costume corespunzător cu adevărat tradiție, dar încă avem mult de lucru, pentru că pe parcursul anilor nu s-a respectat tradiția și fiecare și-a cusut costum așa cum i-a venit lui prin cap. Spre exemplu, în loc de acel ornament tradițional moldovenesc, s-a cusut niște struguri de poamă sau niște trandafiri așa mari cât ia, ceea ce absolut nu corespund tradiții noastre adevărate, pentru că ghia care era cusută pe fir, deci acum se mai coasă pe canva, asta deja nu mai este ce eu știu, că mama mea a cusut ghii pe fir, vă imaginați? Și în selectarea culorilor, pentru că nu orice culoare corespunde tradiției.
La fel ca și alți cercetători ai folclorului, Justina Scarlat este de părere că urătorii și actorii teatrului popular, care de Crăciun, de anul nou merg pe la case, nu pot fi învinuiți de denaturare a costumului popular, dacă nu îmbracă cojoc sau căciulă țurcănească.
Mă rog, îmbrac costumul cel care îl au, dar costum într-adevăr adevărat, celor urători era cojocul, cela căciula aceea țurcănească, biciu cel undeva de 3 metri, cizmile, la sfiși opincile, cu toate că noi am purtat și cizmi, oamenii din gospodare purtau cizmi de piele, nu mai spunem noi că noi am purtat numai opinci și ne-am născut în opinci. Asta nu este adevărat și eu nu sunt de acord cu asta.
Și textele urăturii tradiționale de anul nou, susține Justina Scarlat, suportă modificări inevitabile.
Eu mi-amintesc așa un text în ziarul raional, hey, când era așa un text că de la Teleșău bădie crește buruian nu vie, dar de poamă nici mai vorbă, la hectar culege o torbă. Deja asta nu este urătura aceea tradiționale autentice. Deja sunt schimbate și consider că asta este ceva firesc. Nu avem dreptul, cred că, să interzicem cuiva, dar e păcat, pentru că autenticul totuși își ales clipirea sa și ne caracterizează pe noi ca neam.
Până și spectacolele din teatrul popular ajung să fie modificate. Însă aici, chiciul nu este atât de supărător, spune Tamara Coșciug.
De exemplu, în teatru popular, Capra s-au introdus personaje noi. Apare în unele localități doctorul, cei ce nu era până acum. Altă variantă este baba cu descântecul, adică descântă capra, pe când mai înainte era pur și simplu se spunea capra noastră împestrițată. Ce stai așa supărată? Spune, dar fără de necaz, ai mâncat tu ceva? Și ea se ridică. Adică se inventează ceva, așa cum și la Plugușor, așa cum și la Colind.
De ce trebuie să ne ferim de chici? Iustina Scarlat.
Sigur că trebuie să ne ferim, pentru că el denaturează tot ce avem noi mai frumos. Și orice denaturare, sigur că nu este binevenită. Sigur că majoritatea, deci publicului, mă rog, este așa cum este, dar noi suntem obligați, în special cei care ieșim în scenă, să dezvoltăm gustul estetic adevărat și să nu cădem la gustul celor care nu-l au.
Zara bună, gazdă bună!
Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Printre sutele de mii de moldoveni emigrați în ultimii ani pentru a-și găsi de muncă în străinătate, sunt și câțiva pictori. Pe unii dintre ei i-a căutat și i-a găsit autorul rubricii Agenda Culturală, Dumitru Crudu.
Unii dintre artiștii plastici moldoveni care profesează caricatura, grafica, pictura, sculptura au reușit să devină cunoscuți și dincolo de granițele Republicii Moldova. Caricaturistul Valeriu Curtu a devenit o autoritate de necontestat în domeniu la nivel european, fiind recompensat cu peste 30 de premii la concursurile internaționale din Occident. O carieră internațională au și alți câțiva artiști plastici moldoveni, ca Dumitru Verdeanu, Mihai Țăruș, Tudor Zbârnea, Iurie Platon sau Alarusu, care au reușit să se adapteze gusturilor galeriștilor europeni și să se integreze tendințelor care animă astăzi arta plastică din vest, consideră criticul de artă Tudor Braga. În opinia sa, acești artiști plastici s-au europenizat pentru că
promovează idei de ultimă oră, își pun întrebarea ce înseamnă arta și adecvat răspund în consonanță cu preocupările occidentale.
Primii care au devenit cunoscuți în apus au fost artiștii plastici care au viză de reședință în orașele din Occident, ca Ștefan Beiu, Teodor Buzu sau Miriam Gamburg, care cunosc nuanțat tendințele artei și problemele pe care aceasta încearcă să le abordeze, de aici și modul lor de a face pictură în concordanță cu orizontul de așteptare din Occident, criticul de artă Tudor Braga.
Și reșind din aceasta, deci se manifestă plenar în cadrul vieții artistice occidentale și sunt solicitați să se manifeste la diferite concursuri, cu diferite expoziții, chiar personale, în galerii prestigioase.
În 2005, pictorul Andrei Negură a devenit câștigătorul marelui premiu Placheta de Aur la Salonul de Artă Contemporană Canazur, iar în 2006 a avut o expoziție personală în cadrul acestui salon ca invitat special. În 2005 a mai avut o expoziție personală la Lille, la Palatul Congreselor. Pictorul Andrei Negură este cu adevărat un om european. El face naveta între Chișinău, Brașov și Paris, în toate aceste orașe având câte un atelier de creație. Pictorul Andrei Negură trăiește doar de pe urma tablourilor pe care le vinde și are deja un public al său în Franța. Andrei Negură crede că pictura sa are ecou în Europa, fiindcă tot timpul încearcă să abordeze teme noi.
Tot timpul sunt în căutare. Număr pe felul nostru de artă realistă. Câteodată, deci mă mai scap, poate și fac câte un peisaj, o natură statică, dar mai mult abordez stilul simbolic abstract.
Artistul plastic Ion Cârchelan locuiește la Nisporeni. El și-a amenajat un atelier într-o aripă a casei în care stă cu familia sa. El face acuarele în care explorează pitorescul și filonul etnografic. De câțiva ani încoace, face naveta între Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, unde este gustat ca pictor. Colaborarea sa cu colecționare și galeriștii americani a început în 2000.
S-a început o istorie așa, au cumpărat un tablou miniatură, deci aia mică, a dus în Statele Unite și cineva i-a plăcut, a trimis într-un translator cu scrisoare prin poștă electronică, l-au discutat cu mine, au fotografiat vreo câteva lucrări, de acum acasă le-au trimis lor și după aceea s-a început toată istoria asta.
În 2002, Ion Cârchelan a avut prima expoziție în Carolina de Nord, care a avut succes. Apoi au urmat alte și alte expoziții în tot mai multe galerii din America.
Din 2002, deci, am expoziție permanentă în Greenbrier. E un loc superb, e un loc privat, un hotel mare. E Virginia de Est. Greenbrier e hotel pe coasta asta a Statelor Unite. Vin acolo la odihnă. Acum chiar de ziua recunoștinței, că m-am întors acum 10 zile. S-a odihnit și vicepreședintele Statelor Unite în același hotel unde am fost expus cu lucrările Dick Cheney. Am avut o expoziție personală iarăși în Greensboro, unde am avut prima dată la Galeria Marshall. Anul trecut, în 2005, am avut expoziție și în Washington. Și a fost bine, s-au vândut și acolo câteva tablou și anul ăsta am mai dat 5 lucrări în Washington, dar mai mult am, deci aici, Virginia, Carolina de Nord, Carolina de Sud.
Ion Cârchelan are deja un public al său.
Client care mă așteaptă să vin și o doamnă patra oară, vine cu o zi specială înainte și se uite la tablou și alege un tablou și zici că dacă nu târziu a doua zi o să rămân fără... Deci vrea să fie prima.
Acum Ion Cârchelan a început să pătrundă și în Europa. La fel se întâmplă și cu Iurie Platon sau cu Iurie Matei, care expun în unele galerii din Germania sau Olanda, ceea ce înseamnă că poți ajunge un pictor european și fără să pleci din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ultimul număr din 2006, ziarul de gardă ne oferă amănunte despre mitingul de protest organizat de jurnaliștii de la Antena C și EuroTV în scoarul Operei Naționale. Tot ziarul de gardă scrie că, citez, un sondaj realizat pe străzile orașului demonstrează că din 10 persoane chestionate, doar una are un loc stabil de muncă. Fiecare al treilea visează la un câștig peste hotare, dar nu are bani pentru a pleca spre alte țări, iar fiecare al doilea lucrează cu ziua pe unde găsește, scrie ziarul de gardă. Publicația inserează câteva mărturisiri ale unor moldoveni care au lucrat mai mulți ani în străinătate. Tot ziarul de gardă scrie că citez în urma publicării mai multor articole despre condițiile de detenție și după câteva vizite la penitenciarele din Republica Moldova, la redacția ziarului de gardă au venit mai multe scrisori de la condamnați. Publicația ne propune câteva fragmente din aceste scrisori. L-am rugat pe publicistul Sergiu Afanasiu să ne spună ce scrie Gazeta Liberă în ultimul număr din 2006.
Anul acesta pleacă de lângă noi, zăpăcit de urături și explozii de petarde. A fost un an frumos, pentru că cel puțin am avut curajul să-l trăim cu demnitate. Am venit de data aceasta cu recapitularea celor 45 de ediții ale Gazetei Libere. Vrem să reamintim guvernanților că în Moldova nu doar omul bolnav, ci chiar și sistemul de sănătate zace pe patul de suferință. Că la noi învățătorii locuiesc în școli și în plus guvernanții sunt alergici la oamenii cu carte. Reluăm aceste subiecte pentru a face o deosebire dintre minciună și povestea de anul nou. La hotarul dintre ani nu-i bine să uităm pe cei care au plecat dintre noi. Tamara Chițaniuc, artistă care a ridicat stelele în picioare, a murit în mizerie și uitată de lume. Frunze, orașul care moare. O basarabeancă a primit de spăgubiri de 500 de lei pentru că a fost deportată în Siberia.
În ultimul număr din 2006, ziarul Chișinăvski Obozrevatele publică un articol al economistului Iurei Gotișan intitulat Cum ar trebui să crească produsul intern brut ca moldovenii să aibă o viață demnă. Tot Chișinăvski Obozrevatele ne oferă amănunte despre o cercetare efectuată de Institutul Dezvoltării și a Inițiativelor Sociale Viitorul, cercetare intitulată 100 cele mai acute probleme ale Republicii Moldova în 2006. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Cioca.
Ne apropiem de finalul acestei ediții. Înainte de despărțire, principalele știri ale zilei. Ministrul moldovean al economiei și comerțului Igor Dodon și omologul său rus German au semnat azi la Moscova protocolul prin care Republica Moldova acceptă primirea Rusiei în Organizația Mondială a Comerțului. Semnarea protocolului are loc la o zi după parafarea ieri a înțelegerii asupra prețului gazelor naturale rusești livrate Moldovei anul viitor, anume $170 pentru 1000 de metri cub de gaze. Președintele Parlamentului de la Chișinău, Marian Lupu, a declarat că răcirea relațiilor Republicii Moldova cu România, într-un moment în care s-au îmbunătățit relațiile Moldovei cu Rusia, este o simplă coincidență. Între cele două evoluții nu trebuie să existe vreo legătură, a spus într-un interviu pentru Europa Liberă Marian Lupu. Președintele Statelor Unite, George Bush, a omagiat memoria fostului președinte Gerald Ford, care a încetat din viață la vârsta de 93 de ani. Republica Belarus a avertizat că nu va ceda presiunilor concernului rus Gazprom, care vrea să scumpească prețul gazelor naturale. Aici se încheie Ora Moldovei de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorul ei, Alexandru Eftode.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa Liberă.